Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho moho welas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungsa tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalau wau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten ing pelajaran ingkang pungkasan, kita ningali peristiwa-peristiwa ingkang dumados wekdal Gusti mandhap ing Gunung Sinai kangge paring sedasa parentahipun dhateng tiyang Israel. Wonten pranatan kapisan Allah ngendikan, "Sira aja nduweni Allah liyane ana ing ngarsaning sun." Kaping kalih, "Sira aja gawe reca." Kaping tiga, "Sira aja nyebut nyawiyah asmaning Yehuwah Gusti Allahira." Kaping sekawan, "Sira elingo marang ing dina sabat sarta sira sucekno." Kaping gangsal, "Sira ngajenono bapa biyungira." Kaping nem, "Sira aja memateni." Kaping pitu, "Sira aja laku jina." Kaping wolu, "Sira aja nyenyolong." Kaping songo, "Sira aja ngucapake paseksi goroh tumrap pepadanira." Lajeng ingkang kaping sedasa, "Sira aja melik marang tanggamu." Punika sedasa pranatan ingkang dados tanggelan tiang Israel. Karana wekdal maringaken Allah ngendikan, "Yen ana wong kang sanggup nindakake kanthi sampurna tuntutan parentah maung, mula wong iku layak urip ana ngarsaning sun." Ananging menapa ana wong nindakaken parentah mau nanging nerak salah siji, wong iku salah neng ngarsaning sun. Dadi wong kang nerak 10 parentah lan kudu pisah karo ingsun selaminyo. Punika kasucen ingkang dipun suwun Allah dateng tiang Israel. Allah marintahkan Israel kedah taat sedayanipun, nggih sedaya perkawis. Ananging punapa wonten tiang ingkang saged sampurna nindakaken parentahipun mboten. Lajeng pitakenipun, wonten punapa Allah marintahkan sedaya sampurna, menawi panjenenganipun mangertos mboten wonten ingkang saged. Kita mangertos bilih saderengipun tiang Israel wantun matur, badhe kawula tindakaken punapa ingkang Gusti dawuhaken, nanging punika saderengipun sadar. Kados pundi tepihipun jarak antawis tiang Israel kalih Allah. Allah ugi pirsa bilih anak keturunan Israel wau, saestu mboten gadah kesanggupan kangge nyukupi tuntutanipun. Punika alasan Allah paring parentahipun ingkang mekaten sampurna saha ngendikan, "Lakoni kabeh menawa kowe iso, nanging menawa kowe nerak siji wae, kowe padha wae nerak kabeh lan kapisah saka ingsun selaminyo." Maksud Gusti paring parentah ingkang awrat punika kangge nedahaken dhateng tiyang Israel kamboten sanggupanipun ngremenaken manahipun Gusti. Nanging tiyang Israel mboten sadar kados tiang ingkang etok-etok saleh ing jaman sak mangki, tiang-tiang ingkang mikir pilih Allah nuntut supados manungsa tumindak sae, saengga ing dinten kiamat menawi amalipun langkung awrat tinimbang dosanipun, pramila Allah ngendikan, "Mreneo manggon ana ngarsaning sun sak lawase." Sayangipun perkawis punika lepat, lan mesti tiang-tiang wau mboten mangertos punapa pangandikanipun kitab suci, utawi mboten sadar kalih kasucenipun Allah. Allah punika sampurno, ingkang mboten saged nampi setunggal dosa mawon. Kados dene Adam soho Hawa, namung tumindak setunggal dosa mawon, wusananipun kedah nandang paukuman metal saking Firdaus. Setunggal dosa ndadosaken Adam boten sampurno, lan boten saged celak wonten ngarsanipun Allah. Setunggal dosa piyambakipun kedah bejah. Setunggal dosa wonten panggenan ing latuning neraka. Punika wujud kasampurnanipun Gusti. Punika sebabipun kitab suci ngendikan. Siji wae kowe nerak parentah iku, kowe nerak kabeh parentah. Lajeng wonten punapa Gusti paring parentah ingkang mekaten? Jawabanipun Gusti, sebab ora ana wong siji wae rerukunan karo Allah, karana wong iku nglakoni tuntutane agama. Sebalike, hukum iku nuduhake marang manungsa yen manungsa iku dosa. Dados tujuan hukum wau diparingaken supados kita sami sadar dhateng sedaya dosa kita. Dados tujuan Allah paring pranatan ingkang sampurna punika supados kita sadar dhateng sedaya dosa saha paring pangertosan bilih kita sedaya betah setunggaling penebus saengga kita saged luput saking paukuman. Namung Allah ingkang kagungan cara lan mangertos kados pundi manungsa saged uwal saking masalah dosa. Mungkin sederek wicanten, mengko dhisik. Aku iki wong apik. Ora kaya wong liya sing maling, ngapusi, tumindak jinah. Sederek kula, menawi panjenengan megalih mekaten, pramila jelas sanget. Bilih sederek dereng sadar dhateng keagungan kasucenipun Allah. Sedherek ugi perlu mangertosi bilih ing dinten kiamat mangke wekdal Gusti ngadili sedherek panjenenganipun boten bandingaken sedherek kalih tetanggi utawi manungsa sanes ingkang ugi tumindak dosa nanging sedherek badhe diukur kalian hukum-hukumipun ingkang suci saha sampurna ingkang ngendikan yen kowe nerak siji wae kowe wis nerak kabeh hukum mau. Allah ingkang ngendikan ojo ngapusi. Puniko Allah ingkang ngendikan ojo tumindak sino. Dados sanajan sederek mboten tumindak sino. Ananging ngapusi sepindah mawon berarti panjenengan sampun nerak sedaya hukum wau. Lan sederek mboten saged mlebet swargi. Karono perkawis swargi kitab suci ngendikan. Nanging sabarang kang najis ora bakal bisa mlebu mrono. Uga wong kang lakoni kanistan tuwin para cidra. Ingkang pasti ing mriki kita mboten saged ngeremenaken manahipun Gusti kalih usaha kita piyambak. Punika ingkang ditegesaken dening kitab suci. Margi saking mekaten kawula sedaya punika kados dene tiyang ingkang najis saha sakataing kamursitan kawula punika kados dene lawon ingkang reget. Jelas sanget bilih mboten wonten setunggal tiyang mawon saged paring alasan malih lan sedaya donya dituntut Gusti kados ingkang kaserat ora ana wong kang bener siji wae ora ana wong siji-sijia kang duwe budi kabeh wong padha nyeleweng kabeh tanpa guna ora ana kang gawe pecik siji wae ora ana marga kabeh wong wis padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah. Sederek, kados pundi kawontenan kita sakmenika wonten ngarsanipun ingkang badhe ngadili kita? Kados pundi kita saged uwal saking hukumanipun? Tumindak lan usaha kita mboten saged dados pitulung kita. Lajeng punapa kita punika manungsa ingkang tanpa pengajeng-ajeng? Panuwun dhateng Gusti. Awit panjenenganipun sampun ngatur setunggaling rencana kawilujengan keturunan Adam saking paukuman karana dosa. Wonten kitab Keluaran kalih dosa kita tingali, Allah mbebasaken umat Israel saking kutuk karana pelanggaran dhateng hukum Allah ingkang suci. Mekaten surasipun. Kacarita bareng bangsa mau padha krungu gumbleng gering glutuk lan bledhek samber-samberan. Unine kala sangka apa dene kumeluning pego saka ing gunung padha wedi lan gumeter sarta tumuli padha mundur ngadoh ananging Musa nyedhaki kemulaning pego panggonan Gusti rawuh. Gusti Allah banjur ngandika marang Nabi Musa, wong Israel padha dawana mengkene, sira wis padha nyumurupi dhewe anggone ingsun mangandikani sira saka ing langit. Sira aja padha gawe braholo saloko utawa emas ana ing sandinging ingsun. Ingsun sira gawekno misbah lemah, sira anggo nyaosake kurban apa ranira lan kurban keslametanira apa dene wedhus sira lan sapinira. Ing saben panggonan kang Sun pilih dadi pangiling-eling marang asmaning Sun, ingsun bakal rawuh lan merkai sira. Sedaya ingkang dipun dawuhaken Allah wau diserat Musa wonten ing buku. Lajeng menjangipun Musa mbangun misbah ing ngandhapipun Gunung Sine kados dawuhipun Allah. Salajengipun Musa parentah dhateng tiang nem kangge ngurbanaken pinten-pinten maiso, ngumpulaken rahipun ing wadah, lajeng ngobong dagingipun ing nginggilipun misbah. Salajengipun Musa mendhet rah maiso lan nyiprataken wonten nginggilipun misbah, so buku ing pundi sedasa hukum wau kaserat. So dateng sedaya tiang lajeng wicanten, iki getih perjanjian sing digawe Allah karo kowe. Sederek, ing mriki kita ningali, pilih karono dawuhipun Gusti Musa damel mitzbah. Ngurbanaken kewan, so nyiprataken rah dateng sedaya umat Israel. Punapa maksudipun? Ing mriki Gusti ngajaraken dateng umat Israel, punapa ingkang sampun diajaraken kangge Adam, Habil, Nuh, Ibrahim, Ishak, saha Yakub. Nggih punika ora ana pangapura menawa tanpa wutaing getih. Ing mriki Allah ugi nedahaken datang umat Israel, bilih piyambakipun mboten saged nindakaken sedaya hukum-hukumipun. Pramila kedah wonten kurban tanpa cacat ingkang kedah diaturaken datang Allah. Kedah wonten penggantos saking kelepatan tiang ingkang damel dosa. Senajan mekaten, kita ugi sampun sinau, bilih kurban kewan mboten saged nebus dosa. Kurban wau namung nutupi dosa manungsa. Punika sebabipun, kurban kewan kedah diparingaken ngantos Allah ngutus sang penebus wonten donya. Penebus ingkang badhe masrahaken gesangipun kangge kurban pungkasan penebus dosa. Kita mestinipun bungah, karono mangertosi pilih sang penebus sampun rawuh lan sampun bayar regi penebusan kangge kita sepindah kagem salaminyo. Punapa sederek mangertos asmanipun Isa Almasih asmanipun. Isa Almasih artosipun Gusti nyelametaken. Isa mboten kagungan Bapak secara jasmani, panjenenganipun rawuh saking swarga. Isa mboten gadah tabiat dosa ingkang wonten ing keturunanipun Adam. Karana mboten gadah woh dosa, pramila panjenenganipun saged maringaken gesangipun kangge kurban penghapus dosa kangge sedaya tiyang ingkang pitados dhateng panjenenganipun. Landesan kurban penebusan ingkang sampurna niki ala saged ngleresaken sedherek saha kula. Punika karana wonten tiyang ingkang mboten dosa sampun nanggel hukuman kangge dosa kula saha sedherek. Monggo kita imut malih kalih perkawis penting. Ingkang sepindah, mboten wonten setunggal manungsa mawon ingkang saged nyelametaken awakipun karana nindakaken sedasa peranatanipun Allah. Kaping kalih, Gusti piyambak ingkang gadah rencana nyelametaken manungsa saking dosa. Pungkasanipun kita badhe pepisahan ngantos mriki. Matur nuwun sampun midhangetaken siaran kawula. Mugi Gusti paring berkah saha paring pangertosan perkawis punapa ingkang sampun kita sinaoni dinten samangke. Sebab sabdanipun ngendikan, sebab ora ana wong siji wae sing iso wawuh karo Allah karana nindakake prakara kang ana ing peraturan agama. Kosok baline, peraturan kuwi cuma nuduhake kanggo manungsa menawa manungsa iku dosa. Menawis derek wonten pitakenan babakan sak mangke, sumangga panjenengan ngubungi kawula ing nomor 081333777386 saged nglangkungi SMS utawi WA. Nuwun.